dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je Srbija ovih dana vodila verbalni rat protiv Crne Gore. Sagovornici su bili dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Bilo je riječi o teškim optužbama koje su patrijarh Srpske pravoslavne crkve i srpski ministri izrekli na račun crnogorskog rukovodstva, o odnosu Venecijanske komisije prema crnogorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, za koji Srbija tvrdi da se njima želi oteti imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, o paternističkom odnosu Beograda prema Podgorici, zašto Srbija nikada do kraja nije prihvatila nezavisnost Crne Gore, koliko ima istine u tvrdnjama Beograda da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi, šta znači Vučićeva tvrdnja da će im pomoći bez miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore, u kojoj mjeri članstvo Crne Gore u NATO paktu razdvaja Srbiju i Crnu Goru, da li bi se Crna Gora odcijepila da Đinđić nije ubijen, kao i o tome kakve će posljedice verbalni rat između Beograda i Podgorice ostaviti na odnose između dva naroda. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižoj tački od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Naši sagovornici su dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Gospodine David, do pre nekoliko dana Beograd je pucao iz svih oružja po crnogorskom rukovodstvu. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ministri i tabloidi su se utrkivali u tome ko će da bude oštriji. Tako je patrijarh Irinej rekao da je danas Srbima u Crnoj Gori gore nego u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a ministar u vladi Srbije Dragan Popović nazvao je predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića srpskim neprijateljem i predložio prekid diplomatskih odnosa sa Podgoricom ako bude usvojen zakon o slobodi veroispovesti za koji vlada u Beogradu tvrdi da ugrožava Srpsku pravoslavnu crkvu. Gospodine David, otkuda takva žestina napada?
Znate, ovdje je kod nas sve politika. Ja nisam stručnjak za pravna imovinska pitanja, ovo što se uglavnom spominje oko Srpske pravoslavne crkve, ali očigledno to nije ono što je bitno i što je glavno. Glavno je zapravo da se ovdje u Srbiji ne priznaje do kraja ni sasvim da je Crna Gora nezavisna. Ovo što ste spominjali, to su čiste nebuloze i one govore zapravo o toj situaciji srpskoj sa svim susjedima. Nije to samo sa Crnom Gorom. Pogledajte s kojim od susjeda Srbija ima dobre odnose. Sa Makedonijom, ne, sa Hrvatskom, ne, sa Bosnom, ne. Evo i sada sa Crnom Gorom. Predsjednik države Vučić izašao je sa jednim onako skrušenim, tobože pomirljivim saopštenjem, molbom da se to povuče i tako dalje, a onda istovremeno pustio svoje kerbere iz tabloida da na najcrni, najgori, najbesomučniji način ocrne Crnu Goru, a istovremeno je dao znak i ovim svojim ministrima da na taj način, kako ste vi to već spomenuli, prikažu taj navodni sukob između Srbije i Crne Gore. Zapravo, šta je tu u pitanju? Čini mi se da Srpska pravoslavna crkva je postala država u državi, u Crnoj Gori. Pa ona je i u Srbiji država u državi na neki način. Ništa se ne može učiniti bez konsultovanja, bez savjetovanja, bez odobrenja Srpske pravoslavne crkve, što je vrlo čudno, blago rečeno, u jednoj sekularnoj državi, a i Crna Gora je sekularna država. Prema tome, pravo je svake države da određuje svoju politiku bez obzira šta o tome misle verske organizacije. Ne kažem da nemaju pravo da kažu svoje mišljenje, ali ovdje se ne radi o mišljenju, ovdje se radi o tome da praktično odlučuju nekim ključnim stvarima. Ovdje, da ponovim, suština je u tome, a to se vidi svih spomenutih izjava, da se stavlja pod pitanje nezavisno Crne Gore i postoji ta stalna pritajena nada da će na kraju ta nezavisnost na neki način da se ukine i da će se opet Crna Gora vratiti pod okrilje Srbije.
Gospodine Nikolaidis, kako je vaše mišljenje? Otkud tolika žestina napada?
Ja se bojim da je politika Aleksandra Vučića i prema Makedoniji i prema Kosovu i prema Crnoj Gori i prema Bosni i Hercegovini, a čak u teoriji, ako ne već sada praktično, i prema Hrvatskoj zapravo politika zamrznutog konflikta. Ja mislim da ovo što danas imamo, ova stalna koškanja, jesu održavanje neke vrste za sada samo retoričkog konflikta koji bi sutra mogao prerasti i u nešto mnogo opasnije. Sad, to je katastrofa za čitav region i katastrofa za samu Srbiju, zato što bi za čitav region, za sve nas, bilo iznimno bitno da Srbija bude progresivna, stabilna i sretna demokratija. I bilo ko iz naših zemalja koji Srbiji ne želi, to zapravo loše želi samome sebi. Dakle, svi smo mi zainteresovani za evropsku, demokratsku, prosperitetnu i slobodnu Srbiju. Međutim, u ovom trenutku Srbija, kao i ostale naše zemlje, je vrlo daleko od tog ideala i umjesto da se svi na čelu sa Srbijom fokusiramo na ideju da ćemo svi ponovo biti zajedno u Evropskoj uniji kao što smo bili u Jugoslaviji, mi se izgleda fokusiramo na to da sačekamo ne bili kako se čim prije raspala ta Evropska unija, a mi mogli nastaviti naše konflikte i razgraničenja, dakle sve ono što nismo dovršili 90. godina. I meni, da vam pravo kažem, politika Aleksandra Vučića liči na to i čini mi se da je to očito i čini mi se da je to očito opasno.
Gospodine Nikolaidis, Srbija tvrdi da se protivi zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori zbog toga što se tim zakonom otima imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Crna Gora nije planirala da preknježi takozvanu imovinu Srpske pravoslavne crkve na državu Crnu Goru, nego će se jednostavno ustanoviti šta je čija imovina, čak i tamo gdje se dokaže da crkve ili manastiri jesu imovina države Crne Gore, neće biti spriječena Srpska pravoslavna crkva da koristi tu imovinu. Dakle, to stoji u samom dokumentu sa kojim je vlada Crne Gore išla pred Venecijansku komisiju i koji je ostalom u tom dijelu Venecijanska komisija i prihvatila. Tako da potpuno je jasno da se od miša napravio slon, ali kad se hoće i od bubašvabe se može napraviti slon. Znači, od bilo čega je moguće napraviti veliku priču. Crnogorsko rješenje predviđa da svi oni manastiri i sakralni objekti koje danas koristi Srpska pravoslavna crkva, a za koje Srpska pravoslavna crkva ne može dokazati da su njeno vlasništvo, su vlasništvo države Crne Gore, isti takav zakon vam je i u Srbiji. Zemlja na kojoj je podignut hram u Vračaru je vlasništvo države Srbije, na primjer. Tako da je utoliko bilo nejasnije zašto se Srbija buni protiv zakona koji je manje više isti kao onaj koji je u samoj Srbiji izglasan. Ja mislim, vjerojatno bi nešto niže tenzije bile da Đukanović nije pomenuo vraćanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, dakle da nije bilo te njegove retoričke intervencije, vjerovatno bi se nešto kasnije desilo ovo što se desilo, no čak i bez toga sam zakon je od početka je bilo jasno dijelio crnogorsku javnost koja je tradicionalno podijeljena na, ajde uslovno rečeno, pro-crnogorsku i pro-srpsku, i bilo je jasno da će u jednom momentu intervenisati i Srbija. Dakle, kada je Đukanović rekao to što je rekao, ja sam znao da u tom trenutku kreće ta verbalna paljba i neka vrsta retoričkog rata između Srbije i Crne Gore.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore najgori od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su dva književnika, Andrej Nikolaidis iz Ulcinja i Filip David iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine David, međutim, odnosi između Vučića i Đukanovića su dugo vremena bili relativno dobri. Meni se čini da je zatezanje počelo od pokušaja državnog udara 2016. godine.
Znate šta, mislim, to sad procenirati kakvi su odnosi vrlo je riskantno. Ja se to ne bih usudio kategorički da tvrdim da su odnosi našeg predsjednika Vučića sa bilo kojim predsjednikom u okruženju dobri. Jer Vučić ima navodno dobre odnose sa Kolindom u Hrvatskoj, sa Zajevom u Makedoniji, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini kad je na čelu predsjedništva Dodik. Ali to je sve nepotvrđeno, to je neka vrsta retorike za Zapad, verovatno, za Europsku uniju, jer ono što mene stalno mi postavlja znak pitanja o pravoj prirodi Vučićevog razmišljanja jeste što on s jedne strane govori
o pristupu Evropskoj uniji i tako dalje, a s druge strane tabloidi koji ovdje imaju velike utjecaje i velike tiraže, njih nekoliko, koji su pod apsolutnom kontrolom Vučićevom i glavne medijske kuće koje su također pod potpunom kontrolom, one imaju sasvim drugu retoriku. Dok Vučić govori o pomirenju, oni govore o nekoj vrsti rata, ne samo verbalnog, nego maltene sutra preko sutra preti opasnost da nas neko suseda napadne, da se mi naoružavamo. Jedna militaristička ratna retorika koja je u potpunoj suprotnosti sa našom prvo željom kao da priđemo u Europskoj uniji, jer to što se tu piše i govori u većini tih tabloidnih listova i većine tih medija, to je potpuno suprotno da tu se veliča Rusija, a ne Evropska unija, ne približava se ta ideja Evropske unije širokim masama, tako da kažem, nego naproti. I ako sutra bude referendum u kojem se govori kada jednog dana, ne znam da ćemo taj dan mi malo matorije ovdje doživjeti, a i ovi mlađi veliko pitanje, kad nam se otvore potpuno vrata Evropske unije i kada dođe do tog famoznog referenduma o kojem predsjednik Vučić priča, pa naravno će 80% srpskog stanovništva glasati protiv Evropske unije. Jer je ovdje glavna retorika koja je nametnuta, ne Evropska unija, da približavanje Rusiji, Euroaziji i tako dalje, znamo šta je Euroazija, šta je taj savez, ko je tu određuje, te koordinante Aleksandar Dugin, jedan veliki ruski nacionalista koji je dosta blizak bio Putinu, ne znam da li još uvijek, ali koji je odredio šta je Euroazija. Tako da je to jedna velika konfuzija, jedan veliki haos u pristupu tim nekim ključnim temama, najvažnijim temama.
Gospodine Nikolaidis, po vama, kada je počelo zatezanje u odnosima između Vučića i Đukanovića?
Nisam siguran da to što nije bilo varničenja znači da su odnosi bili dobri. Zato što su koncepti politika Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića posve različiti. Moguće da u jednom periodu je jednome i drugome odgovarala neka vrsta primirja, ali ako pogledate šta radi Đukanović, on doista donosi teške i nepopularne odluke. Mislim, on ima 1001, 1002 mane, ali je nesporno da je od 2006. na ovamo onoliko koliko je, čak bih rekao i više nego što je javnost bila spremna, on Crnu Goru vukao ka zapadu u smislu članstva u NATO paktu i u smislu približavanja Evropskoj uniji. Sa druge strane, spoljno politički, a samim tim i unutar politički prioriteti Aleksandra Vučića su potpuno drugačiji. Tako da nisam siguran da su ti odnosi ikada bili doista iskreni i doista dobri.
Gospodine David, vlast u Srbiji stalno ponavlja da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi. Vučić kaže da je to pitanje veoma ozbiljno i teško i da će vidjeti kako može pomoći Srbima u Crnoj Gori, a da se ne meša u unutrašnja pitanja druge države. E kako on može pomoći Srbima bez mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore?
Prvo da razjasnimo pitanje ugroženosti. To se smatra da i govori se tako i piše se da je u opasnosti nacionalni identitet Srba u Crnoj Gori. Ne bi se ja sad previše u te stvari uplitao. To jesu složene stvari, posebno stvari sa kojima možete mnogo manipulisati. Ali svođenje nacionalnog identiteta samo na pravoslavlje, to je, reći ću jednu reč malo težu, to je čista blasfemija. I to ne kažem ja, nego kaže Vladeta Jerotić, koga vrlo cene u krugovima pravoslavne crkve, koji je bio i profesor Bogoslovskog fakulteta, poznati psihijatar, akademik i tako dalje. U svojoj knjizi Vera i nacija on kaže da je jedna od najvećih blasfemija postavljati naciju iznad vere. A to se upravo radi na ovim našim prostorima. Pokušava se identifikovati identitet sa pravoslavljem. I to je vrlo čak i opas, jer na taj način vi mobilišete ljude koji će biti spremni na sve da odbrane taj svoj jedini glavni identitet. Morao bi sada citiram Jamina Malufa, poznatog libanskog pisca, inače hrišćanina, koji je prošao kroz sve te faze takve vrste identitete i napisao je knjigu koja je prevedena i kod nas i koja se zove Ubilački identitet. I njegov zaključak je, ako jedan identitet, bilo da je to verski, ideološki, nacionalni, postavite kao glavni, ključni i svemoćni, onda je u ime tog identiteta sve dozvoljeno. Dozvoljeno je voditi ratove, dozvoljeno je pljačkati, dozvoljeno je ubijati, dozvoljeno je činiti zločine. I mislim da je jedan od velikih problema to zapravo što se ovde naši identiteti svode na neki od glavnih identiteta. Nekad je to bio identitet komunistički, ajde kažem, koji je bio iznad svega, bio je glavni identitet. Sada je postalo to pravoslavlje. Ja poštujem pravoslavnu veru, imam i dosta prijatelja među sveštenicima i pokušao sam da sa njima o tome razgovaram, ali to je teško tu uspostaviti neki dijalog, pogotovo kada je neka vertikala ovde moralna, episkop Nikolaj Velimirović, za koga sve možete reći osim da nije nacionalista. U pravom smislu reći, jer ako pogledate njegovu biografiju i šta je on sve pisao, govorio i tako dalje, od 35. godine kada je rekao u jednom predavanju na Koračanovom univerzitetu da je veliki vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler jedini koji je shvatio na pravi način učenje Svetoga Save, pa sve do njegove knjige poslednje Kroz stanovnički prozor, jedne antievropske, antisemijske izrazito knjige, onda svi morate upitati pa čemu vodi ta vrsta identiteta nacionalnog u koje je sve pomešano, gde više nema pravog određenja ni prema onome što je nacionalna izdaja, prema onome što je zločin, prema onome što je naopaka ideologija itd.
Gospodine Nikolaidis, kako ste vi shvatili ovu Vučićevu poruku da može pomoći Srbima u Crnoj Gori bez mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore?
Srbija je usvojila, ja se još ne znam kako se to tačno zove, ali u svakom slučaju neku vrstu kulturne strategije koja podrazumijeva rad sa takozvanim Srbima u dijaspori, prije svega u regionu, i to je definisala je, kako bih rekao, i zvanično kroz vladin dokument ono što se smatra srpskim kulturnim prostorom. I Crna Gora je uvrštena u taj kulturni prostor. Mislim da je mislio upravo na to. I mislim da je njegov savjetnik Selaković, kada je rekao da je Crna Gora klasična srpska država, također aludirao na to. Dakle, na sljedeće, Crna Gora danas jeste nezavisna država. Vidjet ćemo da li će biti sutra, možda još neko vrijeme i hoće, ali njen sadržaj je srpski i ona je ne de jure, ali svakako de facto druga srpska država na ovim prostorima, uz tendenciju srpske politike da uskoro nastane i treća, a to bi bila Republika Srpska, manji entitet u Bosni i Hercegovini. Tako da meni je potpuno jasno da je to Vučićeva politika i potpuno jasno da ljudi poput Đukanovića, koji vode neke druge, daleko manje moćne zemlje, imaju potrebu da povuku neke odbrambene poteze. Međutim, kada govorimo o miješanju srpskih vlasti u unutrašnje stvari Crne Gore, treba napomenuti kako u izvjesnim trenucima ni samom Đukanoviću, ani njegovim saradnicima nije smetalo brutalno miješanje srpskih vlasti u unutrašnje stvari Crne Gore. Naprimjer, onda kada su Tomislav Nikolić ili Ivica Dačić pozivali srpske nacionalne stranke iz Crne Gore da uđu Đukanovićevo, poslije u Markovićevu vladu. Tada nije bilo uzvika, ah, ovo je brutalno miješanje unutrašnje stvari, nego se to prećutilo iz razloga političke pragme. No, to su opasni presedani. Ako dopustite takvu vrstu miješanja jednom, kada vam se čini da vam to odgovara, vaš kredibilitet da se pobunite drugi put kada vam to ne odgovara je značajno manji. Tako da i sa crnogorske strane, kada je u pitanju miješanje Srbije, i tekako ima hipokrizije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore najgori od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine David, meni se čini da Srbiju i Crnu Goru u ovom trenutku najviše razdvaja činjenica što je Crna Gora ušla u NATO pakt, a Srbija se sve više okreće prema Rusiji, koja je veoma nezadovoljna što je Crna Gora pristupila NATO paktu i trudila se je Rusija na sve načine to da spreči. Meni se čini da je to glavna tačka razdvajanja.
Znate šta, kad čovjek malo čita između redova, može se zaključiti da nije ni Rusija baš mnogo sretna sa Srbijom i sa srpskom politikom. Da tu isto ima dosta nesporazuma i da podrška koju Putin pruža Srbiji i Rusija u celini, da to nije podrška bezuslovna. Ali želim da kažem, opasan je taj paternalizam koji je prisutan u Srbiji u odnosu na Crnu Goru.
Crna Gora je nezavisna država i Crna Gora je normalno da je donela zakon o slobodi veroispovesti. Naravno, uvek postoji i opasnost i mogućnost, i to se na ovim prostorima vrlo često dešava, da se zloupotrebi i taj zakon. Ali ja verujem u pravne institucije u Crnoj Gori, čiji će zadatak biti da odluke tog zakona, preporuke, poštuju. Vidite, tu ima i oko Venecijanske komisije koje smo već spomenuli. Zanimljiva stvar da je jedini predstavnik u Venecijanskoj komisiji koji je glasao protiv zakona bio je srpski predstavnik. To su svi ostali taj zakon prihvatili i on je u celosti prihvaćen sa nekim amandmanima i tako dalje. Ali ni izbliza taj zakon nije ono o čemu se do pre neki dan pričalo, razgovaralo, pretilo, ne znam šta se radilo, kao zakon koji je pre svega antisrpski, koji treba Crnu Goru da odvoji u svakom pogledu i da prekine sve veze sa Srbijom. Pretnje dolaze sa ove strane, sa naše strane. I to mene, moram da kažem, na određen način podsjeća na početak 90. godina i na one čuvene rečenice, čuvenu rečenicu zapravo Miloševićevu: ako ne umemo da radimo, umemo da se bijemo. E sad je to malo promenjeno, pošto se odnosi sile moći promenili. Sad je otprilike, ako ne umemo da razgovaramo, umemo da pretimo, ajde tako da kažem, ili nešto u tom smislu. I to je neka vrsta spoljne politike ovde postalo, da se svi unutrašnji problemi Srbije i problemi sa rešavanjem pitanja Kosova i tako dalje pokrivaju takvom jednom retorikom, gde se pokušava pokazati da je Srbija jača, moćnija i ekonomski i vojno i u svakom pogledu nego što ikada bila. Pa svaki dan imate predstavljanje na našim televizijama, ne znam, stigla su 3 nova aviona, 4 nova helikoptera, novo naoružanje. S kim će da se ratuje, sa 5 aviona i 6 aviona sa NATO-om? Očevidno se tu dosta manipuliše, ali opasnost je velika, jer imamo to iskustvo iz bliske prošlosti, da opasne retorike pre ili kasnije narastaju i pretvaraju se u stvarno oružje, u metke na terenu. Neki ludak, idiot ili nacionalno osvećen, pod znacima navoda, pripadnik jednog ili drugog naroda može da izvrši neki stravičan zločin i eto vam sukoba, eto jedne varnice koje može da zapali čitav region i da se umešaju čak i velike sile iza zapada i sa istoka. Zato je ovo vrlo opasno područje gde se takvim retorikama ne sme igrati. A mi smo ovdje svakodnevno, apsolutno, više to ne možete slušati, sa svih strana, preko tabloida i elektronskih medija, zatrpani masom rečenica u kojima nema ništa osim čiste mržnje i poziva na neku vrstu osvete za sve ono što smo izgubili.
Gospodine Nikolaidis, hteli ste nešto da dodate?
Čak i ukoliko bi crnogorske vlasti željele u sprovedbi tog zakona učiniti nešto što ne bi trebale, pa kroz neku formu nasilja ugroziti prava Srpske pravoslavne crkve, Srbija, budući da je Crna Gora članica NATO, povodom toga ne može uraditi bukvalno ništa. Ko može uraditi? Može uraditi sud u Strasburu, 100 puta više nego sama Srbija. Može uraditi ista ta Venecijanska komisija. Crna Gora je relativno daleko odmakla u evropskim integracijama i jednostavno ne može sebi dozvoliti ništa od repertoara koji je pominjan da će biti primijenjen protiv Srpske pravoslavne crkve. Dakle, čitava priča je bila iracionalna, a da stvar bude paradoksalna, činjenica je da interesima Srpske pravoslavne crkve više može pomoći Evropska unija od same Srbije, iako ista ta crkva nema nikakvo povjerenje u Evropsku uniju i sam metropolitan Filohije je najveći živi euroskeptik u Crnoj Gori.
Gospodine Nikolaidis, evo da i vas upitam, da li Crnu Goru i Srbiju u ovom trenutku najviše razdvaja činjenica što je Crna Gora ušla u NATO pakt?
Da, naravno, NATO pakt jeste ozbiljna granica između te dvije države, a još više ih odvaja ono kamo su jedna i druga država naumile stići. Jer je Crna Gora zaista naumila stići u Evropsku uniju, a Srbija je, ja jednostavno ne mogu vjerovati da je to tako, naumila u nekakvu Euroaziju. U Srbiji živi mnogo mojih prijatelja i mnogo meni iznimno dragih ljudi. I meni je zaista žao zbog njih, jer znate šta, život prolazi. život prolazi u jednoj užasno iracionalnoj politici 90. 91. 92. U Srbiji se čekalo da nekako prevagnu Rusi i pomognu. Pa se to isto čekalo i 97. Pa se to isto čekalo i 99. Pa se to da Zapad propadne kako je predvidio Spengler, a Rusi nekako pomognu, čeka i dan danas. Nažalost, na sceni je ista dominantna iracionalna politika koja zaista unesrećuje mnoge divne i iznimno vrijedne ljude u Srbiji. Meni je zaista tužno to gledati.
Gospodine David, Aleksandar Vučić bez čijeg odobrenja ne bi mogla da krene žestoka kampanja protiv Crne Gore, sada se javlja u ulozi pomiritelja, pa poziva jednu i drugu stranu da spuste tenzije. Vučiću se odmah pridružio Ivica Dačić tvrdnjom da je Srbija protiv zaoštravanja odnosa sa Crnom Gorom. Znači, sada će ta kampanja prestati. Međutim, kakve će posljedice ova kampanja ostaviti na Srbe i Crnogorce? Da li će zatrovati odnose među njima?
Što se tiče odnosa srpskog i crnogorskog stanovništva, građana Crne Gore i Srbije, znate šta, tu postoji više slojeva, postoji taj politički nivo koji je takav kakav je, iskren, lažan, ne znam, neću da ulazim to. Ali postoji jedan drugi nivo kulturne saradnje nekih kolega, prijatelja. Ovo što je Nikolaidis spomenuo, ima dobre prijatelje u Srbiji, imam ja odlične prijatelje također u Crnoj Gori, ima tu i pisaca odličnih i umetnika koji međusobno održavaju dobre odnose i nikada se ne može dogoditi da u potpunosti prevlada ta mržnja koja je nametnuta s polja, sa strane, od strane politike, ali koja jeste opasna i koja može dovesti do sukoba unutar same Crne Gore i također između Srbije i Crne Gore. A zato mi koji smo tu još prisutni moramo činiti uvek i sve da govorimo pred svega istinu o tim odnosima i da se zalažemo da ti odnosi budu onaki kakvi treba da budu i da na svaki način zaustavljamo koliko je to našoj moći, bar na ovaj način kao što činimo sada, te talase mržnje koji preplavljuju obale jedne i druge naše zemlje, koje bi ako ništa drugo morale biti primjer prijateljstva, dobre saradnje i ja se nadam, ako ne dođe do neke velike katastrofe, da će se to jednog dana i ostvariti.
Gospodine Nikolaidis, mislite li da će ova kampanja u kojoj je izgovoreno zaista teških reči i teških uvreda ostaviti traga na odnose između Srba i Crnogoraca? Sad ne mislim na političare, mislim na obične ljude.
Ne mislim da srpsko-crnogorski odnosi mogu biti poremećeni ovom retorikom. To su vrlo duboki, složeni, višestruki odnosi koji po meni više zavise od srpske, no od crnogorske politike. I da vam pravo kažem, ja zaista mislim i nedavno sam pisao za Al Jazeeru tekst o tome povodom godišnjice crnogorske nezavisnosti. Moja vam je zapravo teza da u Srbiji nije ubijen Zoran Đinđić i da je Srbija nastavila putem kojim je on namjeravao povesti tu zemlju. Vrlo vjerovatno Crna Gora danas ne bi bila nezavisna država, nego bi bila u nekoj vrsti saveza sa Srbijom. I to je ono što ne razumiju srpski nacionalisti. Da iracionalno agresivnom politikom na neki način su otjerali Crnu Goru od sebe. Da je u Srbiji na vlasti bio Đinđić i da je Srbija nije bila nacionalistička nego demokratska država, ne bi bilo te sile koja bi Crnu Goru odvojila od Srbije, no o tome niko ne razmišlja i niko iz toga ne izvlači nikakve zaključke, to je očigledno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine David.
Hvala.
Hvala gospodine Nikolaidis.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Andrej Nikolaidis iz Ulcinja i Filip David iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu, kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.